ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቡርኪና ፋሶ ርእሰ ከተማ ኡጓድጉ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ካቶሊካውያን ጋዜጠኛታት መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ኣገልግሎት ሰላምን ፍትሕን ብዝብል ኣርስቲ ዝተመርሐ ካብ ዕለት 13 መስከረም 2010 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዘካየዶ ዓለም ሓቆፍ ኣኼባኡ ብዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝዛዘመን ክፍለጥ እቲ ናይ ካቶሊክ ምእመናን ጋዜጠናታት ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ዓለም ለኻዊ ጉባኤኡ ኣብ ኣፍሪቃ ከካይድ እቲ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዘካየዶ ንፈለማ ከም ዝኾነ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። እዚ ክሳብ ዕለት 15 መስከረም 2010 ዓ.ም ዝተኻየደ ጉባኤ ካቶሊክ ምእመናን ጋዜጠናታት ኣብ መንጎ ጋዜጠናዊ ሞያን ክርስትያናዊ ህወትን ዘሎ ርክብን እቶም ጋዜጠናታት ከም መጠን ክርስትያን ምእመናን ብሞያኦም ንፍትሕን ሰላምን ዘበርክትዎ ኣስተዋፅኦ ዘማዕከለ ምይይጥ ከም ዘካየደ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብምቕፃል ብድረገጽ ዝትግበር ጋዜጠናዊ ሞያን ኣብ ሰላምን ፍትሕን ቅኑዕ መንግስትን መርሕነትን ክህሉ ዘበርክቶ ኣስተዋፅኦ ኣብ ዝብል ርእሶ ጉዳይ ናይቲ ማሕበር ሊቀመንበር ቤርናሃርድ ሳዝማንን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓልብ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ክላውዲዮ ማርያቸሊ ኣከታቲሎም ዘረባ ከም ዘስምዖን ክንገር ብፁእነቶም ኣብቲ መበል 22 ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ማሕበር ካቶሊካውያን ጋዜጠናታት ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንተጋባእያን ዘመሓላለፎ ናይ ሰላምታ መልእኽቲ ኣቕሪቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ካብ ዕለት 4 ጥቅምቲ ክሳብ 25 ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም ኣብ ቫቲካን ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካን ቅዱስ ኣቦና ኣብ 2009 ዓ.ም ሰላም ንምህናፅ ድኽነት ምውጋድ ብዝብል ኣርእስቲ ዘተሓላለፈዎ ናይ ሰላም መልእኽቲ ጠቒሶም ጋዜጠና ብቓልን ብህወትን ዝሓንፅ ሓናፅ ሕብረተሰብ እዩ ከም ዝበሉን ጋዜጠና ካቶሊክ ምእመን ኩነታትን ሓበሬታን ዜናታትን ብዓይኒ እምነት ዘረድእን ዝትንትንን ርእይቶ ዝህብ እዩ። እምነተይ ይፅንሓለይ ዝበሃለሉ ተልእኾ ከምዘይኮነን ንናይ ማሕበራውን ሰብኣውን ህንፀት ዝድግፍን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተከምዕብል ዘተባብዕን እንተላለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓለም ሓቆፍ ማሕበራትን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብሃዋርያዊ ልኡኻታ ገይራ እተቕርቦ ሓሳብ ዘቃልሕ እዩ ከም ዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት የዘኻኽር። ብፁነቶም ድሕሪ እቲ ኣኼባ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ኣፍሪካ ዝተካየደ ምንባሩ ንናይ ኣፍሪካ ህልው ሃይማኖታውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ቁጠባ ጭቡጥ ኩነታት ብቐረባ ንክረአ ደጊፉ እዩ። ኣብዚ ናይ ኡጓድጉ ኣኼባ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዝርከባ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ጋዜጠናታትን ልኡኻትን ከም ዝተሳተፉን ገሊፆም ስለዚ ኣፍሪካ ብቐጥታ ዝተዋሰኣትሉ መድረኽ እዩ ነይሩ ኢሎም። ምእንቲዚ ንናይ ኣፍሪካ መራኸቢ ብዙሓን ምዕባለ ዓብ ተራ ዘለዎ ጉባኤ እዩ። እዚዩ ድማ እቲ ኣኼባ ብዙሓት መራኸቢ ብዙሓን ታሪኻዊ ቢለን ንክገልፅኦ ዝደረኸ ኢሎም። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ኣፍሪካ ዝርከባ ናይ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊክ ልኡካን ወንጌል ማሕበራት ዘመሓድርኦ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ጉባኤ ኣብ ኬንያ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ከም እተካየደ እውን ዘኪሮም ናይ እንተላለክሉ ቤተ ክርስትያን መራኸቢ ብዙሓን ኣፍሪካ ታሪኻን ህሉ ኩነታታን ዘለዋ ሽግራትን ምዕባሌታታን ኣብ መላእ ዓለም ክቃላሕ ዝገብር ከም ዝኾነ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ንኣፍሪካ ብዓይኒ ኣፍሪካ ክረአ ዘነቓቕሕ እምበር ከምቲ ካልኦት ናይ ምዕቡላት ሃገራት መራኸቢ ብዙሓን ዝኽተሎ ሽግራትን ውጥረታትን ድኽነትን ብጠቕላላ ብዛዕባ ኩነት ኣፍሪካ ብናይ ገዛ ርእሰን ኣመለኻኽታ መዚነን ዝገልጽኦ ኣይኮነን ኢሎም። ኣፍሪካ ብዛዕባ እትዛረበሎም መራኸቢ ብዙሓን ኣዝዮም ኣገደስቲ ምዃኖም ኣረዲኦም፣ እዚ ድማ እቶም ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ዝኽተልዎ ሜላ እዩ ኢሎም። ኣብቲ ኣብ ኡጋድጉ ዝተኻይደ ኣኼባ ናይ ሪፐብሊካዊት ቡርኪና ፋሶ ርእሰ ብሄር ዝርከቦም ላዕለውቲ ናይ መንግስቲ ኣካላትን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕትን እውን ዝተሳተፍሉ ከም ዝነበረን ሓቢሮም፣ እዚ ድማ እቲ ኣኼባ ክሳብ ክንደይ ታሪኻውን ዓብዪ ትርጉምን ከም ዘለዎ ዓሚቑን ኣገዳስን ምዃኑ ዝመስከረ እዩ እንክብሉ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።